Høyre radikal provokatør brente Koran, så startet opptøyene, skriver VG. Det har fått flere, deriblandt samfunnsdebattant Kjetil Rollnes, til å reagere sterkt. Rollnes mener at flere norske medier bortforklarer vold i islams navn og gir skylden på dansk provokatør. Har norske medier lagt skylden hos feil part? Black Lives Matter-bevegelsen mobiliserte til enormt engasjement sommeren 2020, og den offisielle BLM-organisasjonen Black Lives Matter Global Network Foundation skal ha samlet inn mer enn 90 millioner dollar i løpet av året. Nå organisasjonen i kraftig motbør etter det ble kjent at ledertrioen har kjøpt en luksuseiendom til over 50 millioner kroner i California. Siden har flere uttalt at de ikke lenger vil støtte organisasjonen. Kan vi fremdeles ha tillit til BLM? Det kontroversielle nettstedet steigan.no har blitt kritisert fra flere hold for gjengivelse av russisk propaganda, blant annet. Nå skaper nettstedet hodebry for partiet Rødt etter det ble kjent at 8 sentrale Rødt-politikere medeiere i moderselskapet til steigan.no. Siden har flere, også andre Rødt-politikere, krevd av partiet å rydde opp i egne rekker. Men det det ikke alle i partiet som vil. Og da spørsmålet, det lenger sturent å stemme på partiet Rødt? Du hører på Etikk og estetikk, som tilbake i sin tredje sesong sterkere enn noensinne. Dette fordi at vi sponset og presentert av forsikringsappen Hedvig, og med det så har vi fått nytt studio, nytt utstyr og så videre, og det vi veldig takknemlige for. Jeg selvfølgelig også veldig takknemlig for støtten fra Fritt Ord siden start til podcasten Etikk og Estetikk, og til mine kollegaer i denne sammenheng, særlig researcher Peter André Hegg og produsent Adrian Eriksen. Vi skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører.
Visste du at Hedvig 100% digitalt? Med forsikringsappen Hedvig får du empatisk behandling av ditt personlige serviceteam, alt ved dine fingertupper. Meld din skade og få saken lest på minutter i Hedvig-appen.
Med meg i studio sitter samfunnsdebattant og forfatter Lisa S.O.L. Knudsen. Tross sin unge alder har hun gjort seg bemerket i spalter og blitt en tydelig stemme på debattarenaer som Dagsnytt 18. Hun har vært aktiv i ungdomsorganisasjonen Changemaker og tidligere nestleder i Studentersamfunnet i Bergen, byen hvor hun også studerte sammenlignende politikk på UiB. I tillegg har hun også tatt såkalt International Baccalaureate Diploma ved Waterford Kam Laba UEC i Eswatini. Hun har vært tilknyttet Minotenk siden 2018, da hun var deltaker på Minotenk-skolen. I 2019 ble hun ansatt som rådgiver og jobber spesielt med temaene mangfold, representasjon, rasisme og psykisk helse i Tenketanken. Velkommen til deg, Lisa S.O.L. Knudsen.
Tusen takk.
Hva International Baccalaureate? Jeg klarer ikke å si det engang.
Baccalaureate. Det er et internasjonalt diplomaprogram da, som ja, basically betyr at jeg tok videregående skole internasjonalt, og så på en måte gjorde dette programmet da. Så det liksom, det et litt... det ikke helt som norsk videregående. Det litt sånn at man må ha obligatorisk sånn filosofi. Og...
Det høres ut som en elitelinje.
Kanskje litt, ja, det det. Men jeg ville ikke gå der på grunn av IB. Jeg ville gå der på grunn av det var i Eswatini i utlandet.
Nettopp. Du debuterte tidligere i år med boken «Det personlig» om rasisme og ytringsfrihet. Hva fikk deg til å skrive denne boken?
Subjekt?
Nei. Ja, fordi jeg tror vi har en uoppløst beef her, fordi jeg har den på stue, nattbordet mitt, men jeg har ikke fått lest den enda, men jeg har hørt, og jeg skal lese den sammen, men jeg har hørt at jeg blir kritisert i boken, eller subjekt.
Altså, tingen at jeg, etter kanskje 2016, og Trump ble valgt, så ble det mye snakk om liksom, denne skumle identitetspolitikken, de skumle antirasistene og dette her da. Jeg ble veldig provosert av det. Jeg begynte å lese meg litt opp og tenkte at her må det kronikk til. Men så skjønte jeg ganske raskt at det trengtes kanskje litt mer enn en kronikk da. Mm. At det trengtes en bok. Og ja, en av... altså, jeg kritiserer ganske mange i boken. Og blant annet da, KIO-dekningen da, altså debatten på KIO, som da subjektet egentlig startet i gang da. Så kritiserende, jeg tror ikke jeg nevnte deg sånn, med navn, nei. Men jeg kritiserer subjektet litt der, ja. Mm.
Nettopp, og det selvfølgelig helt greit. Vi tåler som kjent en debatt vi... Til Lisa S.O.L. Knudsens venstre side sitter redaktør for den kristne dagsavisen Dagen, Vebjørn Selbekk. Selbekk har en kand. Mag. I historie, kristendom og samfunnskunnskap fra NTNU, og en tilleggsutdannelse fra Handelshøyskolen under samme universitet. Selbekk ble virkelig landskjent da han som sjefredaktør for magasinet i 2006 trykket faksimiler av 12 karikaturtegninger av den islamske profeten Mohammed, de samme som Jyllandsposten i Danmark hadde publisert tidligere. Etter drapstrusler og stor påkjennelse fikk han i 2015, 10 år etter den såkalte karikaturstriden, tildelt fritt ordshonør sammen med redaktøren i Jyllandsposten, Flemming Rose. Ytringsfrihetsspørsmålet har fulgt Selbekk siden, og han ble i 2015 oppnevnt som medlem av Kringkastingsrådet, og i 2020 ble han utnevnt som medlem av Ytringsfrihetskommisjonen. Velkommen så mye til deg også, Vebjørn Selbekk.
Tusen takk for det.
Det er kanskje ikke Mohammed-tegninger du har blitt mest kjent for den siste tiden, men som deltaker på Farmen kjendis. Hvordan var den opplevelsen?
Nei, det var helt fantastisk da. Det var et av mitt livs store eventyr, rett og slett. En dannelsesreise. Og da kan man si at det er kanskje litt sent å ta denne dannelsesreisen når man har passert 50 år, men da sier jeg bedre sent enn aldri da. Nei, det var kjempegøy. Jeg trivdes hvert minutt der inne.
Du har sagt til Dagbladet at du aldri var i tvil da du ble spurt om å delta, men til Aftenposten sier Niklas Bårli at han aldri hadde blitt med på Farmen kjendis om han ikke hadde fått penger, og det mener han altså at ingen andre heller gjør. Du kan kanskje ikke si hvor mye penger du fikk, men hadde du deltatt uten betaling?
Jeg sier jo det i den samme artikkelen. Det er jo Dagbladets artikkel er basert på et stort intervju med Niklas Bårli i A-magasinet, og der er jeg jo faktisk... intervjuet så vidt jeg også, akkurat om dette her, for han sier jo at det er ingen andre enn Vebjørn Selbekk som ville ha stilt opp uten betaling. Så bekrefter jeg det at det er absolutt ikke på grunn av det økonomiske som jeg har stilt opp der, nei. Det er, altså jeg mener, what's not to like? Å få lov til å reise 100 år tilbake i tid, legge fra seg mobiltelefon, klokka, alt, leve i pakt med naturen, dyrene og 11 andre helt fantastiske mennesker som man sikkert ikke har blitt kjent med hvis man ikke har vært med der. Jeg så det som en gave jeg får være med.
Det er veldig sant, og det er litt sånn troverdig også det du sier. Jeg tenkte egentlig å bare late som om jeg trodde på at du ikke ville delta uten penger. Men du er jo fra det til noe enda mer alvorlig. Du har jo blitt drapstruet for ytringer og så videre. Hvordan er det å stå i de situasjonene, spør for en venn?
Ja, ikke sant. Nei, men det er kjempetøft og... Og spesielt som familiemann da, og når dette her skjedde så hadde jeg jo også små barn, og det å fra en dag til en annen som det var for oss da, å gå fra en veldig sånn stille tilbaketrukket tilværelse til å havne midt i en internasjonal krise og forholde seg til PST og politiet og livvakta og beskyttelse og alt dette her, det var et ragnarokk, og det er jo... Det preger oss jo fortsatt i dag. Altså det går jo ikke mange dager uten at vi tenker på dette og snakker om det i familien. Og nå har jo barna mine blitt store og får reflektert over det på en annen måte. Men det har vært en livsdefinerende opplevelse for oss.
Ytringer, Mohammed-karikaturer og vold og trusler og så videre. Vi skal tilbake til den tematikken snart. Men først tilbake til deg og Farmen kjendis, Lisa. Hva skal til for at du blir med der?
Oi, ja. Nei, altså, jeg er jo litt som Vebjørn, tror jeg, at jeg er veldig glad i liksom, sier ja til veldig mye, selvfølgelig, sitter her i dag. men ja, jeg liker å oppleve ting, så jeg tror ikke det hadde egentlig tatt så veldig mye, skal jeg være helt ærlig. Men jeg nok ikke kjendis enda, så, eller enda. Vi får se.
Nettopp. Og med det så kan vi gå over til dagens første tema.
Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Høyre radikal provokatør brente Koran og så startet opptøyene, skriver VG. Det har fått flere, deriblandt samfunnsdebattant Kjetil Rollnes, til å reagere sterkt. Rollnes mener at flere norske medier bortforklarer vold i islams navn og at de gir skylden på den danske provokatøren. Har norske medier lagt skylden hos feil part, Lisa S.O.L. Knudsen?
Mener nei.
Og Vebjørn Selbekk?
Ja.
Hvorfor sier du nei, Lisa, når det tross alt var en fredelig demonstrasjon Paludan gjorde?
Ja, altså, det første jeg tenker man kan snakke om er jo det at Paludan han forfekter forfekter holdninger som kan sies og oppfordre til folkemord. Han er absolutt ikke en fredelig person. Han drar jo bevisst steder for å skape kaos. Men det er noe en ting. Den andre siden av dette handler jo om at jeg mener jo ikke at liksom, det er ingenting som kan forsvare den vold som vi har sett. Altså, man har brent biler, busser, offentlige bygg. Det er ingenting som kan forsvare det. Men jeg mener jo at det har kommet fram de siste dagene, og svensk politi har også kommet ut og sagt at de mener at det er kriminelle gjenger som i hovedsak driver med den voldsomme volden. Sånn at jeg tenker at det er flere nyanser i denne saken som har kommet opp i etterkant. Og derfor mener jeg at man absolutt ikke kan si at islam er liksom den største grunnen til at dette har skjedd. Jeg mener jo at, og jeg tror på det som svensk politi sier, at dette her er kriminelle gjenger som utnytter koranbrenning og provokasjon for å gjøre disse tingene da.
Har hun ikke et poeng, Vebjørn Selbekk? Han er jo utrolig provoserende da, og velger jo disse stedene for å nettopp lage litt helvete.
Ja da, og jeg vil gå enda lenger. Rasmus Paludan, han er jo, vil si han er en rasist. Han er jo også dømt for å ha hatt ytringer ved flere anledninger. Så det er ingen tvil om hva som er hans mål og hensikt. Men det er nå en gang sånn at vold er en grense, og det er de som går over den grensa som er å klandre for den volden som utøves. Det må det aldri være noen tvil om. Og så er det sånn at ytringsfriheten er ikke bare til for de pene og pyntelige ytringene når vi hyller kongehuset og den til enhver tid sittende regjering og alt dette her. Den er også til for de krenkende, provoserende, ubehagelige, sjokkerende ytringene. Og det Paludan driver med er den typen ytringer, og dem skal selv sånne ytringer kan aldri møtes med vold, og det er ingen andre enn de som brenner, herjer, truer, ødelegger, som har ansvaret for det, og må aldri plassere ansvaret noe annet sted når de velger å gå over den voldsgrensa.
Men apropos brenning, det er jo han som også starter med å brenne, ikke sant? Noe som er så hellig, og så er jo du også dypt religiøs selv. Hva tenker du om liksom selve aksjonen?
Nej, jag syns det är en barnslig och unödvändig aktion. Jag är inte för att bränna böcker helt och men att det att bränna böcker i sig själv är väldigt väldigt problematiskt. Jag tror på det som den tyske författaren Heinrich Heine sa att där man bränner böcker vill man till slut bränna människor. Han fick en ju rätt i förhåll till sin egen när det gäller sin egen nation. Så det är en svårt problematisk yttring det. Men det är en lovlig yttring och bör fortsätta att vara en lovlig yttring. Och därför är jag också kritisk till det som har skett i Norge här nu nettopp med att också politiet då går in och inte tillåter en koranbränning på Stovner. Så att själva dessa obehagliga yttringar må man försvara och det har ju, som du säger, en religiös person. Otto Jespersen, komikern Otto Jespersen, tänkte ju på en bibel tillbaka en god del år tillbaka på torget i Ålesund. Det var, det, och det är ju ett tankekors, för det blev på måte sett på som ett, det var ju ett humor, en sketch. Sant? Men när man då bränner Koranen, så är det någonting helt annat och får helt andra reaktioner. Och där tror jag det är viktigt. Och där vill jag kritisera lite medierna. Jag tror det är viktigt att man också muslimer i den västliga världen må gå igenom den samma, vad ska jag säga, epoken som kristna har gjort. Alltså att man må finna sig i att det man själv anser som helig, det är det inte nødvendigvis for alle andre, og det må man holde seg fornuftig til uten å ty til vold.
At min frihet slutter der din begynner, og siden du nevner dette med Otto Jespersen, der ble jo han faktisk spurt av en journalist, hvorfor brenner du Koranen? Nei, Bibelen og ikke Koranen, og da svarte han, jeg jo interessert i å beholde livet mitt da.
Ja, han sa det, jeg har en 20-30 gode år igjen, sånn.
Ja, ja.
Og derfor så brenner jeg bare i Bibelen og lar Koranen være. Det, ja. Det er i seg selv et stort tankekors.
Ja.
Og at den ene typen ytringer møtes med skuldertrekk og latter, den andre med vold.
It's funny because it's true, som han sier på amerikansk TV, eller er det ikke det? Er det forskjell på islamsk og kristen? Reaksjoner, og ser du det, Lisa?
Ja, jeg vil jo si at jeg er heller fordømmer all vold som kommer i etterkant av slike ytringer slash handlinger. Men jeg vil si at i Norge så er det en, og i Europa generelt, så er det en vesentlig forskjell. Vi vet at i Norge så er det, altså, det er utpreget fordommer. Altså man har gjort undersøkelser og spurt folk, befolkningen, om fordommer de har mot muslimer. Og der er, jeg lurer på om tallet er oppimot 30% som har utpregede fordommer mot muslimer, negative. Og det tenker jeg også er viktig her, at det har noe med at vi som samfunn også må ta vare på det fellesskapet og få folk til å føle seg som at de er en del av det fellesskapet. For hvis man føler at man møter disse fordommene i sin hverdag, og i da tillegg opplever at man får mennesker som blir beskyttet fordi de liksom brenner deres hellige skrifter og kaller de styggeste ting, så tenker jeg at vi da er liksom forholdet der for at folk blir ekstremt krenket. Så jeg tenker det er en liten forskjell der.
Og så nevnte du også islam i stad, at vi måtte skille mellom ikke sant, kriminelle gjenger som står for denne voldelige opptøyene i Sverige, og legge dette på muslimer og islam. Men det er jo også sånn at i islam at dette blasfemi-fenomenet nevnes ofte, da, og at de som begår, såkalt begår blasfemi, skal det nevnes steines, og det nevnes at de skal ikke sant, straffes, og blir det ikke for enkelt å late som om ikke dette har noe med islam å gjøre?
Altså, jeg tror jo absolutt at sånn som Vebjørn sier, at kristendommen og kristne sånt, majoriteten har vært gjennom en prosess. For der, her også har jo man hatt ekstrem man har vært slått hardt ned på blasfemi. Det må vi være enige om. Men at man har hatt en prosess der man har liksom begynt å mildne synet på blasfemi og ikke reagere så voldsomt. Og der er jeg helt enig at man kanskje har en sterkere, altså man reagerer sterkere på blasfemi enkelte konservative muslimer. Så det er jeg absolutt enig i. Men min sånn, når jeg får vond smak i munnen, er jo når man på en måte går inn i disse sakene med at islam er altså nesten som om liksom muslimer er noe iboende, altså voldsomme, voldelige, som noen mener, altså blant annet Sian. Og da går vi inn på et veldig farlig territorium, og jeg tenker at det er veldig mange aktører i samfunnet som med en gang noe skjer der muslimer eller bare innvandrere er på en måte involvert, så er det med en gang skylde på hvor de kommer fra, altså dette er afrikanere, dette er muslimer, selvfølgelig gjør de sånn. Altså det er noe som gir meg ekstremt sånn vond smak i munnen.
Du har en kommentar til deg, Selbekk.
Ja, jeg mener jo det helt motsatte. Altså det å forutsette at også muslimer klarer å forholde seg på en adekvat måte til å få troa si, det som de holder for hellig, utfordra. Det er jo det motsatte av rasisme. Det er jo den forventninga vi har til alle mennesker i et flerkulturelt samfunn, der den enes gudsdyrkelse kan være den andres blasfemi. Sånn er det jo, ikke sant? Vi ulike kulturer, ulike religioner, kommer fra ulike nasjoner, alt dette. Sammen skal vi leve, og sammen skal vi skape et godt samfunn. Og da må det være utgangspunktet. At ja, du må kunne forholde deg på en fornuftig måte. Selv om noen provokatører brenner Koranen. Det kommer tegninger som du ikke liker. Noen eller som det er i en del muslimske land, der jo det å være ateist er den største blasfemien. Altså, det er jo kanskje noe av det farligste i flere muslimske land. Alt dette her må vi bekjempe, og så må vi ha en felles holdning om at vi skal tåle å få troa vår utfordret.
Og det er jeg helt enig i. Vi skal tåle å få troen utfordret. Der jeg på en måte er uenig, er jo med tanke på for eksempel Sian. Jeg mener de absolutt ikke driver med religionskritikk. Altså, dette er snakk om en gruppe som har blitt altså en lederfigur som har blitt dømt, der du får hatefulle ytringer, der Oslo tingrett slår fast at dette her er snakk om grove krenkelser av menneskeverdet. Og da er det snakk om at denne gruppen reiser til folk sine nabolag, der de vet at det er en stor, at det er en majoritet som har muslimsk bakgrunn, og kaller da disse for altså seksualpredatorer. Altså, ja. Sånn at, og det er ikke religionskritikk, da. Det er bare hets.
Først som sist, men litt sent egentlig, må jo jeg nevne en litt sånn disclaimer om at jeg har jo engasjert meg i flere av disse spørsmålene før, så det er liksom fair å orientere lytterne om, men jeg skal gjøre mitt beste for å prøve å stille kritiske spørsmål til begge sider her. Og vi har jo skrevet flere artikler om temaet, og spørsmålet som også nevnes her, som vi også har tatt opp, handler om man ikke legger skylden hos feil part da, når man ikke sant skriver en titel som handler om at det er den danske provokatøren som kommer hit, og så starter opptøyene. Starter det ikke litt for tidlig? Er det ikke opptøyene som begynner opptøyene? Ikke sant? Siden det tross alt er en lovlig ting, da, selv om det er ubehagelig, som Selbekk snakker om, Knutsen.
Jo, altså, en ting er jo på en måte, jeg er jo enig i det prinsippet, at man skal på en måte, når vold starter, så er det altså selvfølgelig bør man ha liksom denne på en måte, hva skjedde før med. Men så i akkurat denne saken, så tenker jeg også at, at det snakk om en høyre ekstrem mann som, som er ute etter å provosere og skape fullstendig kaos. Så han skal, altså jeg mener det, det absolutt interessant å ha det med i overskriften. Og så det selvfølgelig de som altså starter vold, de som eskalerer, som også skal, skal ta skyld. Da.
Og så det jo da sånn, Selbekk, at etter Paludans provokasjoner, og etter det som har skjedd i Sverige nå, så skal også Sian tror jeg fortsatt holde en demonstrasjon på Stovner førstkommende fredag. Og så har de søkt om å få ha en koranbrenningssesjon, som de da har fått nei fra politiet til å gjøre. Riktig nok, de har fått nei til å gjøre det foran Stovner politistasjon. Hva tenker du om det?
Nei, jeg kritisk til det. Og spesielt til timingen, som nå kommer altså rett etter de svenske opptøyene. Og det virker, kan tolkes som en type knefall for dette her. At oi, nå se hva som har skjedd i Sverige, dette kan vi ikke ha i Norge. Og hva løsningen på det? Jo, det å ikke tillate dem å holde denne markeringen. Og så kan man si det at ja, men det blir så store kostnader, det man må ha svært politioppbud, og det verdt dette og alt det her? Og det klart, det spørsmålet kan man selvfølgelig stille, men nå det sånn at ytringsfriheten koster noen ting. Det gjør det, og det bør det også gjøre, fordi at det en så sentral menneskerettighet. Og derfor mener jeg at dette kunne ha vært løst på en annen måte, kunne ha vært satt på nok ressurser og sikret den her, at man også får holde denne typen demonstrasjon. Og så det jo, problemet her jo at man går i fella, altså man går i Paludans felle, og man går i Sian sin felle ved å demonstrere og lage bråk og spektakel og leven. Hvis Paludan og Sian og disse her hadde fått holdt sine markeringer foran en 2-3 medsammensvorene, så hadde ikke dette her vært noe problem. Sånn at her forstår jeg ikke hvorfor de antirasistiske miljøene også spiller på lag med dem, og på en måte skape det kaoset, for det enig med Lisa i her, at målet å skape kaos. Og hvis målet det, da må jo ikke den antirasistiske bevegelsen stille opp på de premissene.
Så det bedre å ignorere, mener du? Men du nevner også ytringsfrihet og menneskerettigheter og så videre, men det ytringsfrihet, eller for å si det riktigere, det et brudd på ytringsfriheten å ikke få lov til å demonstrere på akkurat Stovner politistasjon?
Ja, jeg ser at det kan være sånne type politifaglige vurderinger rundt hva skal jeg si, utrykningsetater og sånne ting.
Sikkerhet.
Jeg hører og ser at de nevner det, men likevel, jeg sitter med en sånt inntrykk av at det må vi kunne klare å løse, og vi må kunne klare det som svenskene ikke klarte, nemlig å holde lov og orden. Det handler om å sette på nok ressurser og sikre at også provokatører har ytringsrett for det. Har dem også, og vi har ikke forhåndssensur i Norge. Vi har et grunnlovsforbud mot forhåndssensur. Så selv om det skulle komme rasistiske ytringer, så må det straffes i etterkant. Man kan ikke forby det i forkant.
Men hva hvis han i forkant er dømt to ganger?
Jo, men uansett. Det ikke sånn at fordi om du straffedømt, så gjelder ikke grunnloven for deg. Den gjelder for deg også.
Nettopp. Hva tenker du om det da? Er du glad for at de ikke får holde demonstrasjon på Stovner? Og ikke bare på Stovner politistasjon, men ved siden av Stovner moské?
Ja, altså, jeg tenker jo, det jo, altså, jeg synes at politiet har helt rett og ja, de har rett i å ta den avgjørelsen om at her ser vi at det stor sjanse for liksom, ja, ro og orden og dette her. Og det, jeg tenker, for samfunnet som en helhet, da, så det så utrolig viktig at vi faktisk snakker mye mer om Sian og det de forfekter. Fordi det veldig, jeg tror det enkelt for oss å si at ja, men folk må bare ignorere de. Men jeg jobber nå med disse temaene, og føler at jeg har et ansvar for å følge med på det Sian driver med, og har fått opp masse statusoppdateringer fra Lars Thorsen på Facebook hele tiden, og ser hvordan de drar til for eksempel Mortensrud og filmer det at de brenner en koran liksom der det er folk og liksom roper stygge ting til folk, og altså de er jo bare ute etter å skape liksom utrolig dårlig stemning. Og jeg tenker, hvorfor snakker ikke vi mer om liksom, ja, hvorfor liksom snakker ikke vi om at det er helt ulegitimt, det vil vi ikke ha i et samfunn. Altså, det er absolutt noen som misbruker ytringsfriheten. Jeg tenker det er mye bra som kommer ut av ytringsfriheten, men akkurat det Sian driver med, det er bare misbruk, rett
og
slett.
Og med de ord så går vi over på neste tema.
Vil du og din institusjon være synlig der hvor publikum leter etter hva som gjelder akkurat nå? Nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med annonse@subjekt.no eller ring 02469 for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et kulturkonsumerende og opinionspåvirkende publikum.
Black Lives Matter-bevegelsen mobiliserte til enormt engasjement sommeren 2020, og den offisielle BLM-organisasjonen Black Lives Matter Global Network Foundation skal ha samlet inn mer enn 90 millioner dollar i løpet av året. Nå er organisasjonen i kraftig motbør etter det ble kjent at ledertrioen har kjøpt en luksuseiendom i California til over 50 millioner kroner. Siden har flere uttalt at de ikke lenger vil støtte organisasjonen. Kan vi fremdeles ha tillit til BLM, Vebjørn Selbekk?
Nei.
Hva mener du, Lisa S.O.L. Knudsen?
Ja.
Nei, sier du?
Ja, jeg må jo, vi får jo lov bare å svare ja eller nei, så jeg må jo forklare litt hva jeg mener. Men det gjelder jo denne organisasjonen. Den mener vi ikke kan ha tillit til lenger. Altså, det er å få så mye penger mellom hendene, det medfører ansvar. Og det ansvaret har man ikke tatt. Jeg synes det er ganske skjedige ting som har kommet fram, og det er jo ikke bare at man har kjøpt denne eiendommen, men man har jo også hatt en type transaksjon der noen venner har vært involvert i noen resalg og sånne ting. Så her er det ja, mye som ikke er på som ikke henger på grep, rett og slett.
Nettopp, det var altså en eiendomsmeglervenn av BLM-trioen som kjøpte boligen til takst og prisantydning. Og så 5 dager senere så kjøper pengesterke BLM dette til dobbelt pris, 2,5 ganger kvadratmeterprisen i området, av denne vennen sin. Det høres jo ut som en venn som får stor fortjeneste her. Er ikke dette veldig rart?
Ja, det er jo en klassisk måte å gjøre det på, som rett og slett er kriminell. Ikke sant? Hvis du driver den typen transaksjoner, så her, dette kan man ikke ha tillit til. Men når det gjelder selve ideen bak Black Lives Matter, den er veldig viktig. Og det engasjementet håper jeg fortsetter. Men de folkene her, de har i hvert fall mistet tilliten til.
Ja, nettopp. Burde ikke de lederne gå eller noe sånt for at man fortsatt skal kunne ha tillit til dem, S.O.L. Knudsen? Men du sier altså fortsatt ja.
Mm. Ja, altså, det er jo en av de som har gått på grunn av disse sakene, og jeg synes jo selvfølgelig at mye her er kritikkverdig. Men jeg som Vebjørn vil også skille mellom den globale, altså sosiale bevegelsen mot rasisme og mot strukturell undertrykkelse, og da disse tre organisasjonene som det faktisk er i USA, som startet da i 2013. Jeg tenker jo fortsatt at jeg har tillit til til den nevnte organisasjonen og det arbeidet de gjør, nettopp for det at de har møtt kritikken, de har snakket om det.
De har beklaget også, riktig nok.
Ja. Og så tenker jeg også at denne sånn, luksuseiendom, ja, det er jo USA, snakk om, det er litt andre forhold enn i Norge.
Ja, hva mener du?
Nei, altså, det er jo snakk om altså, eiendomsmarked som er helt helt annerledes enn i Norge, der 50 millioner faktisk ikke er så mye for en...
Men mener du at bevegelsen trenger dette huset, eller?
Altså, jeg tenker jo at det som de har måtte, forklart kjøpet med, er jo at det ikke er et sted der noen skal bo, det er ingen som har bodd i det huset. Men det er et sted der man kan organisere, der man kan skape innhold, der man kan jobbe og så videre. Og det tror jeg på. Altså, organisasjoner trenger jo et trygt rom, og også med tanke på hvor mange drapstrusler faktisk tror hun det snakker om. Forklarte jo at hun var der 3 dager fordi at hun hadde fått beskjed av FBI om at hun måtte komme seg til et trikssted fordi hun hadde blitt drapstruet.
Selbekk, det er det du skulle gjort etter drapstruslene, kjøpte en luksuseiendom til 50 mil.
Ja, jeg dro til mor mi oppe i Nord-Trøndelag, og det huset er vel knapt verdt 1 million. Så.
Det er veldig norskt. Dette her er veldig amerikansk.
Men jeg synes ikke den forklaringen holder helt, fordi at ja, klart sikkerhet og de tingene, hvorfor skal de kjøpe det for flere ganger verdien som er i området? Hvorfor skulle man involvere denne her vennen som jo har... som har hatt en direkte linje inn i
rommet hans. Og så er det 5 hus.
Ja, sånn at for meg virker dette her som at det er folk som plutselig har fått masse penger mellom hendene, og så nå er det mulig at jeg blir cancelled her, men ikke sikkert lovbruk det her uttrykket lenger, men også før i tida da, så brukte jeg uttrykket å bruke penger som fulle sjømenn. Det er litt sånn...
Cancelled.
Ja, det er heller ikke lov.
Nei, det er heller ikke lov. Nei, men jeg hadde en liten disclaimer på forhånd da. Men ikke sant, man får masse penger mellom hendene, har ikke masse penger, så får man masse, og så er det, det er gøy også, nå kan vi inn på boligmarkedet der, og så har vi en kompis her, så han trenger litt mer penger, og han har i trøbbel. Dette lukter ikke godt, og det synes jeg er veldig trist. Fordi at denne ideen og dette engasjementet, og spesielt det som kom etter politidrapet på George Floyd og alt dette her, det er kjempeviktig. Politivolden, systematiske politivolden som har vært mot svarte i USA, alt dette her, kjempeviktig at vi kjemper mot å bevare det engasjementet. Og ikke sant, hvordan denne ideen spredde seg over hele verden du fikk der, det synes jeg var vakkert. Og så er det, så la ikke disse enkeltpersonene her, som har, etter min mening, misbrukt den rollen de har fått, la ikke det ødelegg for selve ideen og engasjementet.
Men det er jo riktig nok snakk om verdens største svarte rettighetsorganisasjon, og de har plutselig fått masse penger. Kan ikke de bruke penger litt som fulle sjømenn? Nå snakker vi om en gigantisk stiftelse, som gjerne, hvorfor kan ikke den være rik, og hvorfor kan ikke de ha representasjonsboliger som koster 50 mil?
Jo, men det må jeg gjerne gjøre.
Fritt ord har jo det, for eksempel.
Jo, da, og jeg er veldig for investering i eiendommet, men det er ikke det vi snakker om her. Her snakker vi om at man også har kjørt en scam for å gjøre en venn rik. Sånn kan man ikke holde på.
Scam.
Her er det 2 ulike saker. Sånn. Det ene er jo på en måte den nylige som har kommet frem at med denne eiendommen til 50 mil. En annen sak er jo den som faktisk er helt enig, er scam og er utrolig... Ja, det kan ikke man ha tillit til, og derfor gikk hun også. Men nå mister jeg litt troen her.
Det går bra. Men vi snakker altså om BLM-GNF, så, og vi klarer også å skille mellom både bevegelsen, som helt legitim og betimelig, kanskje minus luting og så videre. Og så har man den andre, som organisasjonen.
Og så spørsmålet... de tre organisasjonene.
Ja.
For det er også lokale... altså, jeg mener det tre forskjellige, og den Global Network er en av de. Så det også to andre som er mer lokale, som gjør ting lokalt, og der mener jeg også at de har gjort mye bra for å organisere og for å beskytte offre for eksempel politivold. Så jeg tenker jo at for meg så synes jeg at mye av dette er veldig kritikkverdig. Men så lenge de er åpen for den kritikken og åpen for å endre seg og bli bedre, så tenker jeg at vi skal ha tillit til dem. For vi må også tenke på hvor utrolig viktig denne organisasjonen var når den startet opp i 2013, og alt det som arbeidet som har blitt gjort etter det.
Ja, men tenk på alle de som også har engasjert seg, donert penger og så videre. Liksom, det er jo en konflikt innad i dette. Så liksom, hvordan løser man det da, Vebjørn Selbekk? De lover bot og bedring. Hva er egentlig en passende bot og bedring?
Nei, men det må jo rulle noen hoder, og det har det jo gjort, ikke sant? Og de som har vært involvert i det som har vært både i beste fall shady og i verste fall kriminelt, kan man jo ikke ha tillit til. De må gå av, det må ryddes opp. Og gjør man det, så... Og det mener jeg, sånne ting har skjedd i andre organisasjoner også, andre bevegelser. Da må man bare, som Lisa sier her, da må man være transparent, åpen, all fakta på bordet. Hvorfor har man investert i dette her? Hva er behovet? Hva skal det brukes til? Og det gjelder jo med alle organisasjoner som baserer seg på donasjoner. Der er jo transparens og åpenhet alfa og omega, ikke sant? For uten det så mister du tilliten, og da stopper pengeflyten inn i organisasjonen også. Så dette er ikke noe hokus pokus, dette har skjedd mange ganger, og løsningen er helt åpenbar.
Og med det kan vi gå over til dagens tredje og siste tema.
Visste du at Hedvig er 100% digitalt? Med forsikringsappen Hedvig får du empatisk behandling av ditt personlige serviceteam, alt ved dine fingertupper. Meld din skade og få saken lest på minutter i Hedvig-appen.
Det kontroversielle nettstedet steigan.no har blitt kritisert fra flere hold for gjengivelse av russisk krigspropaganda, blant annet. Nå skaper nettstedet hodebry for partiet Rødt, etter det ble kjent at 8 sentrale Rødt-politikere er medeiere i moderselskapet til steigan.no mot Dag AS. Siden har flere, også andre Rødt-politikere, krevd av partiet å rydde opp i egne rekker, men det er det ikke alle som vil. I partiet er det uenighet om hvorvidt tillitsvalgte i Rødt nå bør kunne ha tilknytning til steigan.no. Spørsmålet er det lenger stuerent å stemme på partiet Rødt, SOL Knudsen?
Ja, men...
Og hva mener du, Vebjørn Selbekk?
Da får jeg si nei, men...
Nei, har det noen gang vært, mener du, stuerent å stemme på Rødt, Vebjørn Selbekk?
Altså, Rødt er vel det partiet i norske partiflorene som jeg har størst problemer med, og det er rett og slett fordi det er et marxistisk parti, man har fortsatt marxisme i programmet sitt, og for meg er det noen ting egentlig dypt personlig, for mora mi ble født i et marxistisk land, i DDR, Øst-Tyskland, og flykta derfra som liten jente, sånn at jeg reagerer instinktivt mot alt som er kommunisme, og her fremstiller man seg selv også som kommunist. Så det problemet har jeg med, med Rødt, uavhengig av steigan.no-problematikken, som jeg synes for øvrig en veldig interessant sak, og som også sier mye om dette partiets fortid, problematiske fortid.
Ja, og det ikke alle som helt skjønner det. Man tenker jo om Rødt at dette et parti som vil ta fra de rike og gi til de fattige og så videre, men hvordan har det endt opp slik at 8 sentrale Rødt-medlemmer altså støtter og liker og eier Steigan?
Men Pål Steigan er jo tidligere leder i AKP-ML, forløperen til partiet Rødt, også i Rød Valgallianse. Dette er jo partiet som har skiftet navn og ommøblert og rydda, og delvis i hvert fall opp igjennom historien, men har jo et sterkt totalitært utgangspunkt. Det må være klar over. Man kommer fra et meget strengt, egentlig diktatorisk utgangspunkt. Og så har man da gått videre og blitt et demokratisk og stort stortingsparti nå. Sånn at her har det jo skjedd mye, men grunnen til at jeg synes at det med Steigan er så interessant, er jo nettopp at han er jo en bro tilbake litt i den totalitære fortida. Og jeg synes jo at vi ser nå et ekko av AKP-ML gjennom Steigan.no. Han har også utviklet seg på mange måter, men den her anti-amerikanismen som alltid har vært så sterk i både i AKP-ML og i Rødt, jeg synes det er det vi ser nå, ja, i den russiske propagandaen som Steigan.no pumper ut.
Ja, ikke sånn, er det det vi ser? Er det sånn at disse Steigan-Rødt-politikerne og Steigan-venstresiden, de er så anti-Amerika at de gjerne er litt pro-Russland?
Ja, sånn tolker jeg det. Ja. Og man er så sterkt imot NATO, dette har man med seg, det sitter i ryggmargen. Amerikanerne er imperialister per definisjon onde, og da er på en måte deres fiender og våre venner. Og litt det synes jeg nå vi ser i Steigan.no. Og det er interessant at det da fortsatt i dag, selv om Rødt er et stortingsparti, stuerent, har en veldig dyktig partileder i Bjørnar Moxnes, så er dette fortsatt et aspekt også for mange folkevalgte i Rødt som synes at det her er tanker som vi må støtte opp, og også økonomisk og gjennom motdag og eierskapet i Steigan.no.
Og dette er noe som ikke snakkes så veldig mye om, og så er det jo blitt snakket veldig mye om fake news og alternative medier og så videre, men det er alltid liksom høyresiden som de har koblinger til, da, og så avdekkes dette. Og likevel så mener du at selv om 8 Rødt-politikere gjerne er litt sånn pro-Russland for å være anti-USA, og gjerne litt med Steigan og så videre, at det er stuerent å stemme på et, i utgangspunktet, marxistisk parti. Hvorfor mener du det, SHL Knudsen?
Ja, altså, jeg vil jo også presisere at hadde det vært valg snart, så hadde nok garantert dette vært et tema, og noe som jeg absolutt synes burde være et must, at her må man rydde opp i rekka. Så først si det. Ellers så synes jeg Rødt er et stuerent parti og er dyktig i det de gjør. De er jo radikale. Det er de, men jeg mener jo at de er en ytterkant som man trenger i norsk politikk, og så er jeg uenig i en del av det. Men så tenker jeg også at dette med Steigan, det er nok noe som har gått litt under radaren de siste årene. Jeg visste ikke at dette var såpass knyttet opp mot partiet Rødt. Jeg trodde dette bare var liksom en nettside som var litt, ja, hadde spesielle syn på saker. Og så samtidig så er jo jeg litt yngre enn Vebjørn, og har ikke den samme liksom på en måte det samme forholdet til Rødt som en del som er litt eldre har. Jeg har vokst opp med et Rødt som i stor grad har tatt liksom avstand fra den kommunistiske fortiden. Men jeg forstår også Vebjørn når han sier at han har det personlige bakteppet og den historien med seg, og det den ser jeg absolutt. Så jeg tenker at Rødt bør gjøre det som for eksempel Siv Jensen gjorde i FAP, sa at hvis du er medlem i SIAN, så da er det null sjans for å liksom ha verv her. Det er absolutt uakseptabelt. Jeg synes at Rødt skal gjøre det samme, og det virker som at det er stor støtte blant medlemmene også.
Ja, det var egentlig et forbilledlig eksempel, og hun har jo rett, synes jeg, Selbekk. Det er jo en stor, og det er jo litt sånn i partiet Rødt nå. Evenrus sa til Dagbladet at faen så flaut, nå må vi ta et oppgjør med Steigan, og enda mer sentrale Rødt-politikere tar jo avstand. Holder ikke det?
Jo, men hvis vi snakker litt mer sånn grunnleggende om Rødt og oppgjør og sånne ting, altså mulig at man tar et oppgjør med Paul Steiger, men de har jo ikke tatt et grundig oppgjør med Karl Marx, ikke sant? Man har jo ikke tatt et oppgjør med denne typen totalitær tankegods. Man klarer ikke selv på 2020-tallet å få Karl Marx ut av programmet sitt. Han står der fortsatt. Og det er på en måte for meg en sånn, litt sånn grunnleggende problem, og derfor så synes jeg jo, at denne er mer fascinert enn opprørt over denne saken. Jeg synes at det er på en måte sånn veldig historisk interessant, og nettopp, som Lisa litt inne på, jeg tror at Rødt har jo veldig mange unge velgere, og jeg tror at for de fleste av dem så kjenner man har i hvert fall litt sånn utydelig forhold til bakgrunnen til partiet. Men dette er en bro tilbake, og viser at tilbake til den totalitære fortiden. Derfor så synes jeg at det her er egentlig en kjempespennende debatt. Jeg tenker egentlig sånn, la oss sette på litt sånn popcorn til popping, og så følg med på hvordan det her går.
Jeg synes også dette er veldig fascinerende, også fordi at det endelig så er det litt sånn, eller det er spennende dramaturgisk, fordi at Dokument og Reset liksom, snakkes om hele tiden, og så vises denne hesteskoeffekten da, liksom, ja. at de er venstre radikale og høyre radikale er likere enn de tror.
Helt, helt enig.
Men jo, dette med å ta et oppgjør, det er jo ikke bare enkelt heller, fordi man tross alt snakker om medier. Og hvis man da skal gjøre et oppgjør med eierne av Steigan, så begynner man å også kreve litt at disse eierne også skal liksom... han er jo en fri redaktør, Steigan. Skal han ikke få lov til å mene disse tingene?
Jo, jeg synes langt på vei det. Sant? Og så er det jo, som Lisa sier, at det er jo også et partis privilegium å sette ned noen grensestolper til hva man aksepterer, og jeg synes at det eksempelet med Fremskrittspartiet og SIA er et veldig, veldig, veldig godt eksempel også. Og det er klart at det må være opp til Rødt hva han vil gjøre med det, og så må det være opp til Steigan hva han vil skrive på sitt nettsted.
Men nå er det krig i Ukraina, SHL Knudsen, og så er det jo mange som vil mene at det siste vi da trenger er den feilinformasjonen, den propagandaen, og så har man liksom et parti hvor du da gir stemme, og jeg sier ikke at du gjør det nødvendigvis, men ved å kalle det rett for stuerent, til folk som mener dette.
Ja, nei, jeg er jo helt... Jeg synes det er skremmende med all misinformasjon og direkte propagandaen som er ute på nett om dagen. Jeg tenker det er et kjempeproblem. Også synes jeg at når det kommer til å si at liksom, det er stuerent å stemme på Rødt, så mener jeg at dette er noe som kommer til å bli tatt tak i, og som blir tatt tak i nå. Og derfor mener jeg det. Og selvfølgelig, hvis det skulle vise seg å ikke bli tatt tak i, så kommer jeg nok til å endre mening der. Men dette er også interessant, fordi at vi snakker mye om ytringsfrihet, som du nevnte i sted. Sånn, dette her er også ytringer, men vi ser veldig tydelig at dette her er skadelig. for samfunnet og spre misinformasjon, akkurat som at det skadelig for samfunnet med hets mot folkgrupper og så videre. Så dette jo også, det handler jo om de sosiale sanksjonene vi driver med. Man kunne kalt dette for cancel culture, man kunne ha snakket om sant, folketeatere og så videre, der var jo det også saker, sånn at jeg synes også dette veldig viktige og interessante debatter å ta. Da.
Og så det også et tredje aspekt her, eller fjerde, femte, sjette, og det altså klassekampen da, og Bjørgulv Brånen som da krever av Rødt, eller altså som ber dem også rydde opp. Og det har jo liksom de mest stuerene på venstresiden kjempet for de er jo tross alt ikke lenger kommunister, og de ikke sånn, er det stortingspartiet og er ordentlige. Men så det da sånn at Kajsa Ekis Ekman, som en svensk spaltist, hun skriver da i tre medier, hun gjorde det for inntil to uker siden, hun skrev i Dagens ETC i Sverige, klassekampen, og steigan.no. Og hun altså en spaltist som litt den der marxist-venstre, steigan-venstre, Russland-venstre. Og hun får sparken fra Dagens ETC. Det var sjefredaktøren mente at det gikk for langt da hun bagatelliserte Russland, som det het. Og så får hun samtidig fortsette å skrive i Klassekampen. Marius Gurdal skrev en leder i går om dette, etter at vi gjorde en sak på det, fordi at Klassekampen vil ikke sparke henne. Og det jo veldig vanskelig situasjon Gurdal står i, fordi for det første så skal hun ikke cancele noen bare fordi at noen andre gjør det. Skal ikke cancele noen bare fordi at hun har ytret seg. Det jo tross alt jobben hennes. Men samtidig så mener hennes nærmeste kollega, politisk redaktør Bjørgulv Brånen, at nå må vi ta et oppgjør med dette. Så vi skal ta oppgjør med Russland Venstre, samtidig som vi ikke skal kvitte oss med Russland Venstre-spaltistene våre. Hva løsningen?
Nei, men jeg jo generelt veldig skeptisk til kansellering. Og også i dette tilfellet. Jeg mener at det må være rom også for de som har svært avvikende syn på konflikten på Russland, på den globale verdensordenen, på alt dette her. Det må være plass for dem også. Og jeg synes at det et kvalitetstegn ved Klassekampen, at man også tillater den bredden i stemmen. Så jeg synes at de gjør, som Marius Skurdal gjør, helt rett i det, og støtter den avgjørelsen. Og så det jo, som du var litt inne på, som er et veldig interessant fenomen, da, at hvordan ytterkantene egentlig møtes, fordi at når det gjelder synet på Russland, da, så har det jo vært på ytterste venstre og ytterste høyre, at det har eksistert Russlandsstøtte her i Norge. Sant? Og nå har den høyre støtta til det, har fått store problemer, og det begynner å bli vanskelig på venstre sida, også på grunn av denne krigføringen. Men selvfølgelig, det er en enhetlig, en veldig sånn enhetlig stemme i Norge når det gjelder synet på Russland, og da trenger vi også dem som har et alternativt syn, så får man møte det med motargumenter og ikke kansellering.
Ja, altså det er jo alt dette kommer ned til liksom hvor går grensen. Det er det alt handler om, for at grensen går et sted for alle. For alle redaksjoner, for alle mennesker. Jeg tror ikke det er mulig å være 100% liksom fundamentalist når det kommer til ytringsfriheten. Og det er heller ikke sånn samfunnet fungerer. Og akkurat nå så er vi, det er krig, og nå er det liksom der grensen går for veldig mange. Det er ikke det for Klassekampen, men det er jo interessant å tenke liksom, hva hadde skjedd hvis ikke grensen hadde gått der for det svenske magasinet, hvis hun hadde fortsette. Og kan det tenke seg at hun nå endrer meninger, at hun nå skriver om noe annet, fordi at hun har fått sparken på grunn av slike ytringer? Sånn at,
er ikke det problematisk da?
Jo, altså, jeg tenker jo, en ting er jo det at vi alle går rundt og sensurerer oss selv hele tiden, fordi at vi vet at det kan komme konsekvenser av det vi ytrer. Jeg tenker jo det helt naturlig at hun har tenkt over liksom, ja, dette levebrødet mitt.
Men man tenker jo at det en dyd at man sier ting som ikke populært. Galileo Galilei ble jo, altså, da han levde, han sa bare at jorden gikk rundt solen og ikke solen rundt jorden, og ble liksom straffet for det. Og det jo fint at han sier det, selv om det upopulært da.
Ja, og det jeg enig at det mye, altså, dette med sannhetssøken og liksom verdien av det upopulære. Men så ser jeg også, altså, sånn samfunnsmessig, så er det liksom det er rett og slett sånn at det er ting vi ikke liker, det er ytringer vi ikke liker, ytringer som skaper spenninger, som skaper konflikt, og de er det, de vil vi ha vekk ofte. Det er sånn vi skaper harmoni i samfunnet da. Sånn at det er også en del av det. Og jeg tenker at på en måte dette eksempelet viser liksom hvor grensen går akkurat i dag. Det er ikke sikkert at det er sånn om en uke.
Siste kommentar?
Ja, akkurat dette er jeg veldig uenig i, rett og slett. Fordi at altså, jeg er meget russlandskeptisk. Jeg avskyr Putin-regime og alt dette her, men er det noen ting vi ikke må kanselere i dag, så er det stemmer som har et annet syn enn majoriteten på det. Det trengs i et demokrati. Det er jo ikke sånn at nødvendigvis alt som presenteres fra NATO, Amerika-siden og alt dette her, er fullstendig riktig alltid. Så det har, du nevnte ordet sannhetssøking, det handler jo om det. Skal vi klare å søke sannhet og finne sannhet, så trenger vi ulike perspektiv. Og da er det farlig hvis vi tillemper denne typen kanselleringsgreier og at folk må være redd for levebrødet sitt hvis de sier det de mener. Det er en kjempefarlig og nedbrytende prosess. Hvis folk sensurerer seg selv fordi at de tenker jeg får ikke kjøpt melk og brød i morgen hvis jeg sier det jeg mener. Sånn må vi virkelig ikke ha det. Og derfor så er det stor honnør til Klassekampen og deres sjefredaktør for å gå foran med et veldig godt eksempel.
Men det er også, tenker jeg, veldig viktig å tenke over. Altså, bare kildekritikk. Altså, kilde. Skal jeg gå ut med denne informasjonen som kommer fra en ganske tydelig propagandakilde? Å være sikker på at jeg tenker det er en verdi vi skal ta vare på, at vi har vi er enige om at noen kilder er noen vi kan stole på, mens andre kilder kan vi ikke stole på. Og jeg tenker jeg tenker ikke det er en sannhetssøken og ytring å komme med propaganda da.
Nei, åpenbart ikke. Og det er jo kjernen i journalistikken, at vi har et etisk regelverk å forholde oss til. Vi har kildekritikk, vi har meningsmangfold, alt dette her. Det må ligge til grunn, og det er helt overbevist om at også Klassekampen legger til grunn i denne saken.
Og med det så sier vi tusen takk for besøket, Lisa S.O.L. Knudsen.
Tusen takk.
Og Vebjørn Selbekk.
Takk for det.
Du hører på Etikk og
Skrøy!
I tillegg til våre gjester, tusen takk til forsikringsappen Hedvig for å presentere podcasten Etikk og Estetikk, og til stiftelsen Fritt Ord som har muliggjort denne podcasten. Dette var første episode av Etikk og Estetikk i sesong 3. Følg Subjekt der det er mulig å følge oss på Facebook og på Instagram. Og Etikk og Estetikk har jo som kjent en egen debattgruppe med nærmere 3000 medlemmer på Facebook. Den heter Etikk og Estetikk. Så om du ikke er medlem i den gruppen fra før av, så anbefaler jeg deg å bli medlem der. For der tas det opp temaer som interesserer Subjekt generelt, men særlig da podcasten Etikk og Estetikk. estetikk spesielt. Hvis du likte podcasten, så håper jeg at du kan stjernerangere oss i de plattformer som tilbyr det, enten det Spotify, Apple Podcaster, SoundCloud eller andre tilsvarende podcastplattformer der du hører på oss akkurat nå. Og med det så har jeg lyst til å takke for følge. Mitt navn det Dan Bychoy, så poddes vi om en uke, også da med et stjernespekket lag av gjester.